kiirete sammudega läheneb suur üle-euroopaline pidupäev. Väike ja vapper Eesti Vabariik saab 100-aastaseks. Sel puhul on mõeldamatu piirduda Vabariigi presidendi kõnega šampanjaklaaside kokku kõlksutamisega. On vaja midagi võrratult enamat, mastaapsemat, fundamentaalsemat, hinge matvamat Euroopa ühiskoduga tihedalt läbipõimunud suurt narratiivi. Sellest kõigest oleme ammu ilma tundnud suurt puudust. Juba palju aastaid oleme kuulnud ahastavaid hüüdeid ja taeva poole lähetatavaid palveid nii kodudes kui massimeedias. Andke meile ometi kord sisukas, ammendav, erapooletu ja tasakaalukas Eesti lähiajaloo käsitlus, nii sõnas kui pildis, kus oleks ausalt ja tõetruult kajastatud meie väikese rahva heroiline kangelasvõitlus oma iseseisvuse taastamise, demokraatia, turumajanduse ja inimõiguste eest. Taolist monumentaalset ja interdistsiplinaarset väljaannet on kannatamatult oodanud kõik asutused ja institutsioonid, riigi- ja omavalitsusasutused, koolid, raamatukogud, kultuurikirjad, perekonnad, kus rahvusluse leeki pole veel summutanud globaliseerumise tuuleiilid ega kõrgelt käivad migratsioonilained ning vaenulik idapropaganda. Need palved on kostnud kaugele ning nii mõnigi asjamees, kas kodu- või võõramaalane, on tõtanud appi Eesti rahva murekoormat kergendama, häda leevendama. Ja milline on olnud tulemus? Kui palju soperdisi oled sa seetõttu, kallis kuulaja, kuulanud, kus välismaa vahel ka kodumaa vaimuvaesed skribendid on üritanud kirja panna Eesti rahva kangelaslikku ajalugu. Taoline ettevõtmine ei saanud ega saagi õnnestuda. Seetõttu olid sa sunnitud nood abitud ponnistused põlgusega oma käest ära panema ning takkajärgi sülitamagi. Vastutustundlike kodanikena oleme sunnitud sekkuma, tõttama valgustama Eesti rahva kangelaslikku ajalugu, sest on mida valgustada. Vaatad vasakule, seal seisab rahvuslik suur mees ja tema kangelasteod. Vaatad paremale, näed sangareid ja rahva suuri tegusid. Armas kuulaja, kohe algab täiuslikult lühike, samas aus, tasakaalukas ning absoluutselt erapooletu sügavale hinge minev Eesti rahva lähiajaloo käsitlus. Piirilinn Narva. Venelaste süümepiinad sunnivad neid vabadusrongilt lahkuma. Piirilinnas tervitavad vabadusrongi Eesti komiteelased ja RSP-lased loosungitega: häbi teile, kommunistide taldade ja tagumike lakkujad! Häbi, Moskva käsikud, häbi! Karu jõuga Vardo Rumessen kõigutab vaguneid. sees olijad on hirmunud, et ellu viia oma programmilisi nõudmisi ning vältida Eesti poliitikute edasisi kollaboratsiooniilminguid, ronib seltskond rongile, samal ajal kommareid ja nende käsikuid hirmsa häälega sarjates. Kes olid siis need Eesti komiteelased ja RSP-lased? Need olid lihtsad ja energilised Eesti inimesed. Tunne Kelam, Eve Pärnaste, Lagle Parek, Enn Tarto, Tiit Madisson ja teised, kes olid hakanud sünges sovjetlikus orjaöös kartmatult kirja panema tuhandeid Eesti Vabariigi õigusjärgseid kodanikke, millega sillutasid teed Eesti Kongressile, Eesti Vabariigi seadusliku riigivõimu taastajale. Keda nende nimekirjades polnud, need ei olnud ka õiged eestlased. Kuuldes rahvuslaste rõõmuhõiskeid, pagevad rongist hirmunud venelased, rahvarindelased, eestimaalased. Murumütsid nööriga pähe seotud ning Kalevi poega käes hoides jäävad Narva jaama perroonile Mihhail Stalnuhhin, Jevgeni Golikov, Vladimir Jushkin, Ivan Makarov ning sajad teised varas ja hilis migrandid. Jah, peab vist jälle venelaseks hakkama, nentis Mornilt Sergei Stadnikov. Eh, sukin sõn, ohkab ta ja virutab Kalevi poja põõsasse. Tegu pole mitte venekeelse ropu sõimu, vaid otse tõlkega eesti keelest vene keelde. Kalev, riide sort, on venekeeli sukno. Kalevi poeg järelikult sukin sõn. Mis kasu on sul, Andrei, nüüd sellest, et sa Kalevi poja kodus Sillamäel pähe õppisid? Aga iga eestlane teab, et kangelas eepose hinge ei suuda migrandid iialgi mõista ega selle tähendust tabada. Kõigile on selge, et nüüd, mil vabadus käes, tahavad vene kolonist migrandid Eesti kangelas rahvale külge kleepuda, soovivad saada eestlasteks. Ei lähe läbi, härrased, kus te siis olite, kui Eesti rahvas pidas heroilist kangelasvõitlust ülekaalukate ja salakavalate moskoviitide vastu? Siis te olite põõsas ning sinna võite nüüd tagasi minna. Mis teil asja eestlaste põliskodusse, kus viimased on elanud üle 5000 aasta. Proua Heli Susi peab neile väikese loengu, milles sõnab, et kõik pärast 1940. aastat Eestisse toodud vallutajamaa inimesed on okupandid ning pole üldsegi tähtsust, kas nad on seda ise endale teadvustanud või mitte. Eestlaste ja idast tulnute psüühika on liiga erinev, seetõttu me ei saa normaalselt koos elada. See agressiivne välja kutsuv lärmakas ja argumenteerimisvõimetu inimliik tekitab eestlastes sügavat stressi. See loeng paneb iile täpi ning too tiblade seltskond hakkab noruspäi ida poole tagasi kõmpima. Lõpuks ometi on vabadusrong ainuüksi eestlaste päralt. Ei, see ei olnud etniline puhastus. See oli nende venelaste teadlik valik, kuna nad tunnetasid kollektiivset vastutust, ühist süüme piina Eesti rahva kallal barbaarse idanaabri poolt toime pandud ülekohtu ja vägivalla pärast. Nad ei suutnud seda enam taluda, mistõttu lahkusidki rongilt vabatahtlikult. Rootsi allveelaev toob Narva kuninga andeks palumiskirja Eesti rahvale. Kui venkud on rongilt lahkunud ning idapoole kõmpima hakanud, tulevad rongi kallid üllatuskülalised. Rootsi kuninga eri saadik tema majesteedi erakordselt tähtsa läkitusega ning Eesti vabariigi eksiilvalitsuse liikmed, eesotsas peaminister Heinrich Marki ja sõjaminister Jüri Toomepuuga. Rongis olijad on hämmeldunud, suisa rabatud. Kuidas on see võimalik? On see unes või ilmsi? Alles eile olid need herrad Stockholmis, kus eksiilvalitsus hoidis kõvasti kinni kontinuiteedi hoobadest. Täna aga juba siin, vabas Narvas. No mis imega see kõik on võimalikuks saanud? Ometi leidus ka sellele üleloomulikule nähtusele seletus. Nimelt oli Rootsi kuningas Gustav VI Adolf enne surma 15. septembril 1973 kutsunud enda juurde troonipärija lapselapse Karl 14. Gustavi ning jaganud talle lisaks elutarkusele nii mitmeidki tähtsaid ülesandeid. Üheks kõige olulisemaks pidas vana kuningas Rootsi riigi ja rahva ning kuningapoja poolt eestlastele ja Eestimaale tehtud hirmsa ülekohtu heastamist. Oli ju Rootsi riik kergekäeliselt loovutanud Eestimaa Peeter esimese vägedele ning lasknud selle hõlpsasti Venemaaga liita. Sellega kaotas Rootsi kuningriik oma truud, töökad, sõbralikud ja abivalmid eestlastest riigialamad Moskoviitide hirmu valitsemise alla selle asemel, et pidada kangelaslikku ühisvõitlust Euroopasse pürgivate idabarbarite vastu. Nii öelda, viimase soomlaseni sõdis Rootsi venelastega hiljem veel terve sajandi, kuid eestlased hüljati. Reedeti, kui õiguslikult täpsem olla. Pärast põhjasõda meenutati Rootsi kuningakojas tihti hingevaluga, kuidas ahastavate eestlaste hulgad olid Tallinna, Narva, Pärnu ja teiste linnade sadamakaidel põlviili palunud Rootsi vägedel Eestimaad mitte maha jätta. Ilmutada mehe meelt ning minna koos julgelt Peeter esimese vägede vastu. Hoida eestlasi jätkuvalt euroopaliku heaoluriigi rüppes. Eestlased palusid. Kui te ise ei julge venelaste vastu minna, siis jätke meile vähemalt relvad. Me õiendame ise okupatsioonivägedega arved. Rootslased vastasid, et tegemist on kallite ja keerukate riistapuudega, kvaliteetse Rootsi terasega. Oskamatusest nendega ümber käia võite end kergesti vigastada, seepärast ei saa me neid teile jätta. Rootslased mõtlesid egoistlikult vaid ise endile, mitte kannatavale ja murest murtud Eesti rahvale, ning lahkusid koos relvade ja muu varaga. Kuid laevade kadumine silmapiiri taha ei tähendanud vana hea Rootsi aja mälestuste kadumist eestlaste mõtetest. Enam kui kahe sajandi vältel ei lõppenud kirjade vool Eestist Stockholmi palvega venelased minema kihutada, ning vana hea Rootsi aeg taastada. Loomulikult ei saanud aeg eestlasi ja Eestimaad Rootsi kuningate ja rahva südameis kustutada. Traditsiooniks said Rootsi kuningakojas korraldatud iganädalased Eesti teemalised teeõhtud, millega tegi algust kuninganna Ulrika Eleonora valitses aastatel 1718 kuni 1720 ning mida jätkasid Frederik esimene 1720 kuni 1751. Adolf Frederik 1751 kuni 1771 ning kõik järgnevad valitsejad kuni kuningas Gustav VI Adolfini välja. Seal kuulati eestikeelseid laule, luuletusi, kandlemängu, maitsti eesti rahvustoite, verivorsti, mulgi, putru ja vastlakukleid, heietati mälestusi toredast Rootsi ajast Baltikumis, kohtuti inimestega, kes olid suutnud venelaste hirmuvalitsuse alt jalga lasta ning Rootsi pageda. Baltimaade rahvaste kustumatust igatsusest hea Rootsi aja järele kõnelesid seal erinevatel aegadel Baltimaid visiteerinud Rootsi kuningad nagu Oskar Teine Riias 1875, Gustav Viies Tallinnas 1908 ja 1929 ning Riias 1929. Kõigest sellest rääkis oma surivoodil kuningas Gustav Viies, valitses 1907 kuni 1950 oma pojale Gustav Kuues Adolfile 1950 kuni 1973. Viimane omakorda suri voodil olles oma noorele järglasele Karl 14. Gustavile, kelle isa ja isa olid sõnanud, et nad on mõelnud erilise ahastuse ja südamevaluga tagasi 1940. aastale ning järgnevatele aegadele, mil Rootsi tunnustas de jure Baltikumi iseseisvate riikide allaneelamist kommunistliku Venemaa poolt. Seda aega, mil anti venelastele välja Rootsis varjupaika otsinud sõjamehed ning Balti riikide poolt sinna deponeeritud varad, mil tehti kõik, mida Moskva valitsejad vaid iganes soovisid. Elust lahkuva vana Rootsi kuninga Gustav VI Adolfi viimane soov noorele kuningale Karl 16. Gustavile kõlas järgmiselt. Kui Eesti kunagi peaks vabanema, siis tuleb jalamaid tema rahvalt andeks paluda Rootsi riigi häbiväärse käitumise pärast, olgu tegu siis kas Eestimaa loovutamisega Peeter Esimesele või Rootsi allaheitliku käitumisega 1940. aastast alates, mis tõi eestlastele kaasa loendamatuid kannatusi. Thank you. saanud teada Eesti vabanemisest 1991. aasta augustis, ei kõhelnud noor ja vapper Rootsi kuningas Karl 16. Gustav hetkegi. Ta andis käsu lekitada kiirkorras sõjalaevastiku allveelaev Karl 12. Vana merekaru kapten Svenssoni juhtimisel Narva alla koos kuningliku lekitusega ning Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse liikmetega. Trotsides merel seilavaid Vene sõjalaevu ja piirivalve märguandeid, jõudis allveelaev õnnelikult Narva jõesuu alla, kust reisijad aerupaadiga otse vabadusrongile toimetati. Valitsuse vagunisse sisenenud Rootsi kuninga eriesindaja ning Eestisse suursaadikuks nimetatud Lars Grundberg luges ette tema kuningliku kõrguse Karl 16. Gustavi telegrammi. Rootsi riigi ja rahva nimel vabandan Eesti rahva ees, meie mehemeele kadumise eest, Peeter esimese vaegede naegemisel ning 1940. aastast alates sovjetidele tehtud järele andmiste paerast. Punkt. Meil on piinlik ja häbi omaaegsete nurjatuste paerast. Punkt. Palume heatahtlikult suhtuda meie palvesse ja meile meie patud. Andeks anda punkt midagi sellist. Ei kordu enam kunagi punkt, las elustuvad helged maelestused oennelikust Rootsi ajast, koma, mil me olime üks riik ja üks rahvas, koma, mil koos võitlesime meie kalli kuninga Karl 12. Juhtimisel Vene vaegede vastu. Punkt, kuna too ühisvoitlus on verega niisutatud koma, siis meie uus liit ei purune enam iialgi. Punkt, ärgem takistagem oenneliku Rootsi aja tagasitulekut Baltikumi. Punkt, jumal, oennistagu ja kaitsku Eestimaad. Punkt, ei, hüüu mälk, Karl 16. Gustav, punkt. Lisaks lekitusele andis Rootsi kuninga esindaja Eesti valitsusele üle veel Karl 16. Gustavi kaunilt raamitud perekonna pildi. Külakostiks tõi laev eestlastele IKEA ja teiste tuntud kaubamajade kataloge. Eestis populaarseks saanud moe ajakirja Burda värskeid numbreid. Kuna neid kõikidele ei jagunud, siis tekkis vabadusrongis isegi väike rüselus. Sest kes siis ei soovinud läänes toimuvaga kursis olla? Oli Eesti lähiajaloo filmiversioon Vabadusrong. Tekst Mihkel Suitsupääsuke, väljaandja kirjastus Argo.